Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 15. decembar, vijesti dana. U Zvorniku uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su počinili genocid. Utvrđena disciplinska odgovornost u žiteljice Kajmaković u predmetima Sky aplikacije. Sud BiH odbio žalbu odbrane Milorada Dodika. Suđenje se nastavlja u Sarajevu. Evropski sud za ljudska prava razmatraće žalbu BiH na presudu u slučaju Kovačević. Mađarska blokirala 50 milijardi eura pomoći Evropske unije za Ukrajinu. Odluka Evropske unije o Ukrajini, Moldaviji i Gruziji ispolitizovana, saopštio Kremlj. Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obje strane. Predsjednica Kosova, Vjosa Osman, izjavila da napadom na Banjsku Srbija pokazala da ne želi normalizaciju odnosa. Rekordan broj posmatrača na izborima u Srbiji. Izrael nastavlja ofanzivu na Gazu u ratu za koji kaže da će trajati mjesecima. Počinje zaključavanje i snižavanje cijena 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda u Federaciji BiH. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, tokom dana smanjenje na oblake. U Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni. U emisiji još poslušajte. Mladi iz BiH, Srbije i Kosova sastali su se u Sarajevu kako bi razgovarali o kulturi mira s ratnim veteranima u BiH. Sumeja iz BiH i Albana s Kosova kažu:
mislim da kroz volju politike da se promijeni ta situacija na našim prostorima bi definitivno dovelo do drugačijih ishoda.
Mladi žele mir i stabilnost u regiji i zemlji. Spremni smo da gledamo naprijed.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država s najmanjim postupkom zaštićene prirode u Europi. Umjesto zaštite, brže se, prema riječima ljubitelja prirode, daju koncesije za eksploataciju prirodnih bogatstava. Samir Lemeš iz Zeničkog udruženja Ekoforum.
Zaštićena područja su jedini mehanizam zaštite od korporativne eksploatacije prirodnih resursa.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na području Zvornika uhapšeno je 7 osoba zbog postojanja sumnje da su počinili krivično djelo genocid. Uhapsili su ih pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, a nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE bit će predati u dalju nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba, na više od 700 godina zatvora. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine premjestila je Dijanu Kajmaković sa mjesta zamjenika glavnog tužioca tužilaštva BiH na mjesto tužioca tužilaštva BiH. Premještena je jer je komisija utvrdila da je zloupotrijebila funkciju. Kajmaković se od septembra prošle godine nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog sumnji na korupciju. Američke sankcije su proširene 11. decembra, kada joj je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH podnio je 21. oktobra prošle godine disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Dijane Kajmaković zbog sumnje da je koristila funkciju kako bi sebi ili drugima pribavila neopravdanu korist. Kajmaković je proglašena odgovornom jer je, obavljajući poslove rukovodioca u tužilaštvu BiH u SEF-u, u svojoj kancelariji, bez propisnog evidentiranja držala dokumente sa oznakama stepena tajnosti, koji se, kako je navedeno u obrazloženju disciplinske komisije, odnosi na predmete Sky aplikacije na kojim je radila. U odluci VSTV-a BiH navodi se i da je Kajmaković odgovorna i da je pribavljala neopravdanu korist za sebe, znajući da se provjere navoda u tužilačkom predmetu odnose na provjere komunikacije krimogenih osoba iz predmeta Sky aplikacije. Na odluku prvostepene disciplinske komisije postoji i mogućnost žalbe drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odbio je žalbu odbrane Milorada Dodika, koja je tražila premještanje procesa iz Sarajeva u Banja Luku, potvrdio je Dodikov branilac Goran Bubić za Radio Slobodna Evropa. Premještanje procesa odbrana je zatražila, između ostalog, i kako su rekli, zbog sumnje u objektivnost i nepristrasnost suda Bosne i Hercegovine. Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta, tužilaštvo BiH optužilo je za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Novi termin glavnog pretresa u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića najavljen je za 20. decembar. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava razmatraće žalbu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na presudu Kovačević protiv BiH. Odluka Velikog vijeća, koje čini 5 sudija, donesena je na sjednici održanoj 11. i 14. decembra, navodi se u zvaničnom saopštenju. Kovačević se Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu žalio jer mu je ugroženo aktivno biračko pravo, pošto kako neko ko živi u entitetu Federacije BiH može da glasa isključivo za Hrvata i Bošnjaka kada bira članove predsjedništva BiH. Europski sud za ljudska prava je presudio krajem augusta da su prava Slavena Kovačevića prekršena i da je diskriminisan. U presudi je sud konstatovao kako konstitutivni narodi, što su po ustavu Bošnjaci, Hrvati i Srbi, očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu. BiH je podnijela tom sudu zahtjev za preispitivanje presude 5. oktobra. Žalbu su uputile vršiteljke dužnosti agentice BiH pred Europskim sudom za ljudska prava Monika Mijić i Jelena Cvjetić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o temama. Bez riješenih sporova nema ni gradnje. Tako kineske kompanije koje su igri za izgradnju hidroelektrane na Drini uslovljavaju Republiku Srpsku i Srbiju u njihovom projektu na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Riječ je o zajedničkoj elektroenergetskoj investiciji Elektroprivreda entiteta Republika Srpska i Srbije. Vrijedno je oko 250 miliona eura. No potpisivanje ugovora s Kinezima postalo je upitno zbog neriješenog spora o koncesiji koji je pokrenut pred Ustavnim sudom BiH, kao i onog pred UNESCO-om, a koje je inicirala Crna Gora, zabrinuta zbog mogućeg negativnog utjecaja na zaštićeno područje Nacionalnog parka Durbitor. Više u prilogu Marija Augustinović.
Za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na području Foče u gornjem toku rijeke Drine, koja razdvaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, proteklo ljeto su dostavljene 3 kineske ponude. Izvođač radova do danas nije izabran i se je prolongirano do proljeća iduće godine. Milan Baštinac, pomoćnik ministra energetike entiteta Republika Srpska, kazao je za Radio Slobodna Evropa da kineske kompanije koje su aplicirale za posao izvođača radova sada traže informaciju o tome kada će biti riješeni sporovi pred Ustavnim sudom BiH i UNESCO-om.
To su nam u e-mailu korespondencijom postavili pitanje oko statusa te dvije situacije, ali su nam nezvanično rekli da dok se to ne riješi da oni nemaju saglasnost da idu u finalizaciju ugovora bez prethodno riješene te dvije situacije.
Kineske kompanije koje su dostavile ponudu za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela poslovale su i ranije u Bosni i Hercegovini, a neke od njih su i trenutno angažirane na nekoliko infrastrukturnih i energetskih projekata u oba entiteta. Predviđeno je da izvođač radova osigura financiranje izgradnje, dok vlade Republike Srpske i Srbije trebaju garantirati za vraćanje kredita. Predstavnici kineskih kompanija nisu bili dostupni za razgovor, niti su odgovorili na pisani upit Radija Slobodna Evropa o njihovoj daljnjoj ulozi u poslu izgradnje sporne hidroelektrane na Drini. Ekonomski ekspert Zoran Pavlović.
Kad god se desi da je neki spor prisutan, onda se na neki način banke zaustave jer hoću da imaju čistu situaciju. Ja pretpostavljam da je to razlog zbog čega su oni tražili dodatna objašnjenja, jer sam samo shvatio da je to jedan razlog koji je na neki način zaustavio se u sliču dok se ne razjasni ko tu šta radi i u kom aranžmanu.
Buk Bijela prva je od ukupno 3 hidroelektrane koje bi trebale biti izgrađene na rijeci Drini sukladno ugovoru koji su 2020. godine potpisali predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije. Ukupna vrijednost 3 elektrane je 520 miliona eura, a izgradnju će financirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske. No do danas nije riješen spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koji je zbog koncesija za hidroelektrane na Drini pokrenu sredinom 2021. godine. Ustavnom sudu se tada obratilo više od 20 zastupnika državnog parlamenta, upozoravajući da su hidroelektrane na Drini planirane na državnoj imovini s kojom entitet Republika Srpska nema pravo raspolagati. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine.
Ono je dodijeljeno suprotno Ustavu, jer je uveden entitet u kapacitet suvereniteta. Dodjelom jedan entitet je sklopio gotovo međudržavni sporazum sa susjednom zemljom, a što ustavno nije dozvoljeno, jel? Morao imati prethodnu saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da se u slučaju hidroelektrana na Drini radi o sporu o koncesijama između Bosne i Hercegovine i entiteta RS i da nije nadležan da ga sam riješi. Slučaj je prebacio Komisiji za koncesije BiH, no ona ne zasjeda jer je njenim članovima istekao mandat, a zbog neispunjavanja odluke Ustavnog suda obavješteno je i državno tužilaštvo. Do sada je propalo nekoliko pokušaja za imenovanje novog saziva komisije, a javni konkursi su poništavani. Vijeće ministara BiH je početkom decembra ponovo pokrenulo proceduru za raspisivanje konkursa za imenovanje novog saziva. No unatoč nerješenim sporovima izgradnja hidroelektrane nije zaustavljena. Milan Baštinac kaže da je do sada uloženo više od 20 miliona eura u pripremne radove i da će u slučaju da Kinezi odustanu biti potraženi novi partneri.
Ako ne bude bila mogućnost sa kineskim kompanijama, sigurno će se tražiti alternativa. Ali u svakom slučaju projekat nije zastao ni jednog dana, niti vjerujem da će zastajati.
Izgradnju hidroelektrana na Drini vlasti Republike Srpske planiraju pozivajući se na entitetski zakon o unutrašnjoj plovidbi, kojim su rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene unutrašnjim vodama RS. No Ustavni sud BiH je u februaru 2020. godine taj zakon proglasio neustavnim, navodeći da su rijeke državna imovina kojom raspolaže Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da promijene stanje na terenu, ali to ne ide, kako kažu, željenom brzinom. Dosta brže se, po njihovim riječima, izdaju koncesije za eksploataciju prirodnih bogatstava. Detaljnije Čarnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini je tek 3% teritorije proglašeno zaštićenim područjima prirode, kaže predstavnik udruženja Foničani iz Magleja Davor Šupuković. On podsjeća da se ranije Bosna i Hercegovina obavezala da će do 2020. imati skoro 6 puta više takvih područja.
Vidimo da je ovih dana sve veći napad na prirodne resurse u Bosni i Hercegovini. Dakle, bojimo se da ćemo i ono što imamo šansu zaštiti, dakle što ima jako dobru prirodnu osnovu, trajno izgubiti kroz davanje koje kakvih koncesije. Jer pazite, kad se izdaje koncesije, onda ako nema zaštićenog područja, onda ta procedura je vrlo jednostavna.
Slično razmišlja i predstavnik Zeničkog udruženja Ekoforum Samir Lemeš.
Mislim da jedini razlog za to je što je izgleda Bosna i Hercegovina rezervisana da bude kolonija za zapadnu Evropu. Zato što zaštićena područja su jedini mehanizam zaštite od korporativne eksploatacije prirodnih resursa i mi možemo vidjeti u posljednjih nekoliko godina ogromnu ekspanziju rudarskih kompanija, međunarodnih korporacija koje dobijaju koncesije za rudarska ili istraživanja ili eksploataciju.
Ekološka i sportska udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Manglaja i Vareša formirali su i koaliciju za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem uspostavljanja novih zaštićenih područja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Situacija se međutim nije promijenila, o čemu profesor Lemeš kaže.
Ja bih vas ispravio, ne bih rekao nema ništa, nego još uvijek nema ništa. Znači, nevladin sektor će se izboriti za to. Imaju dva razloga. Jedan razlog je što vlada kantona još uvijek nema neku viziju ko će upravljati tim zaštićenim područjima. Po zakonu o zaštiti prirode trebalo bi da se uspostavi javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i upravo to je ono što nevladin sektor zagovara. Kantonalna vlast to izbjegava. S druge strane, nije sva odgovornost na kantonima, imate lokalnih zajednica, opština, gradova koji ne žele da pokrenu inicijativu jer ganjaju neke vlastite interese.
Ponovo Davor Šupuković iz Maglajskog udruženja Fojničani.
Mi smo ove godine uspjeli u dogovoru sa lokalnom zajednicom u Kaknju ishoditi to da je općinsko vijeće Kakanj jednoglasno donijelo odluku o pokretanju procedure zapravo za zaštićeno područje Gornja Trstionica, Kraljeva Sutjeska, Bukovica. Veliki uspjeh i prvi korak, dakle, u cijelom tom procesu jeste da lokalne zajednice dadu svoju suglasnost. Mi imamo problem od lokalnih zajednica pojedinih koje jednostavno ne žele ući u taj proces. S druge strane imamo opstrukcije sa drugih razina vlasti.
Profesor Samir Lemeš veli i da sumnja u poštene namjere međunarodnih kompanija kojima se daju koncesije u Zeničko-Dobojskom kantonu i kojima ne ide u prilog proglašenje zaštićenih prirodnih područja.
Jedna je stvar što se priča i jedna je stvar što se jako puno ulaže i investira u marketing, širenje dezinformacija, plaćenih članaka kako je to zeleno rudarstvo, kako je to ekološki prihvatljivo, to je daleko i od zelenog i od ekološki prihvatljivog. Hajde da dovedemo nezavisne stručnjake koji nisu kupljeni, pa neka oni kažu koliko je to zeleno i koliko to nije štetno. Izgleda da vlastima je lakše dati nekome koncesiju, pobirati neke sitne novce, nego se potruditi napraviti proglasiti zaštićeno područje, uspostaviti javnu ustanovu koja će da ga zaista štiti i koja će da se brine o tome.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje građana Demos implementira projekat Nekorupciju zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriktu. Ovaj projekat finansira USAID, a podržavaju centri civilnih inicijativa. Inicijativom se želi ograničiti mogućnost interesnih grupa, prvenstveno političkih organizacija, da utiču na proces zapošljavanja u javnom sektoru Brčko distrikta BiH. Zoran Matkić.
Projekt kojeg implementira udruženje građana Demos iz Brčkog odvija se kroz nekoliko aktivnosti. Jedna od njih je i nedavna ulična akcija izravnog informiranja građana o korupciji. Predsjednik Demosa i koordinator projekta Božidar Jović.
Odlične ulične akcije su se pokazale kao pun pogodak. Ljudi imaju potrebu da pitaju, da podijele sa sobom intim svoje priče, a priča je na desetine. Konstantno imamo upite i konstantno imamo prijave na naš e-mail.
U Brčanskom Demosu drže da je ovaj projekt borbe nevladine organizacije protiv korupcije u javnom sektoru do sada pokazao najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini.
Prosto niko se do sad nije bavio objektiviziranjem kriterijima u procesu zapošljavanja, koji je jedini način da se interesnim grupama napokon stavi znak stop u procesu zapošljavanja podobnih ljudi na uštrb sposobnih i onih koji nikog nemaju u sistemu. Mi smo svjedoci da u Brčko distriktu i u svim ostalim lokalnim zajednicama je prosto nemoguće naći posao u javnom sektoru ukoliko iza vas ne stoji jedna interesna grupa. Po pravilu to su političke organizacije, ali nisu samo one.
Cilj nam je ovim projektom pomoći običnim građanima da ostvari svoja zakonom regulirana prava prilikom zapošljavanja, naglašava koordinator projekta Jović.
Ne morate da budete kumovi, stričevi ili pak nešto u rodbinskoj vezi sa nekim da bi dobili posao. Dovoljno je da budete najbolji student, da imate dovoljno radnog staža, da ste dovoljno vremena proveli na zavodu za zapošljavanje i to može biti naravno vaša ulaznica za ulazak u javni sektor.
Da je korupcija itekako prisutna prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u Brčko distriktu, potvrđuje i anketa provedena među Brčacima, dodaje Jović.
9 od 10 građana Brčko distrikta smatra da je proces zapošljavanja u javnom sektoru potpuno korumpiran i 9 od 10 ljudi želi da se uvedu antikoruptivni okvir u proces zapošljavanja. Također, političke organizacije po anketama građana prednjače kao interesna grupa u procesu zapošljavanja. Znači, oni faktički građani nemaju povjerenje u proces, građani nemaju povjerenje u komisiju za zapošljavanje i žele objektivne kriterije prilikom zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova sastali su se u Sarajevu kako bi razgovarali o kulturi mira s ratnim veteranima u BiH. U sklopu regionalnog pilot programa, kojeg podržava Američka agencija za međunarodni razvoj, posjetili su osim Srbije i Kosova i Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Kažu kako njihove države posjeduju resurse za borbu protiv kulture nasilja, no da je to i individualni proces. informiše Kristina Gađe.
Cilj ovog regionalnog programa je povezivanje mladih. Za Radio Slobodna Evropa Albana Bučaliju, koja radi u Prištini, kaže kako je nekoliko mjeseci trebalo da dobije vizu da bi sudjelovala u regionalnom programu suradnje mladih iz tri države, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije.
I think that yes, Kosovo has the resources to stop the...
Kosovo ima resurse da zaustavi kulturu nasilja, jer mladi žele mir i stabilnost u regiji i zemlji. Spremni smo da gledamo naprijed. Imamo mnogo predstavnika civilnog društva, aktivista i mladih, koji u prvi plan stavljaju inicijative mirovnog karaktera.
Sumeja Esidiri iz Bosne i Hercegovine je također posjetila u sklopu programa Kosovo po prvi put. Prema njenim riječima, kultura mira se mora graditi kroz obrazovanje, nevladin sektor, medije i poticanje ekonomske suradnje.
Na Kosovo sam išla prvi puta ove godine. Mogu reći da mi je to otvorilo neke nove vidike, zato što nisam imala percepciju o tome kako izgleda život na Kosovu, način razmišljanja kao i njihove zamisli o tome kakva je želja mladih da nastavi svoj put u kontekstu Zapadnog Balkana. To je mentalitet našeg naroda da imamo tu neku kolektivnu krivicu. Kada razmišljamo o ratnim zločinima koji su se dešavali 90. godina, to su bili pojedini učesnici i mislim da kroz volju politike da se promijeni ta situacija na našim prostorima bi definitivno dovelo do drugačijih ishoda.
Članovi Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH Pravi Požar, koji se bave mirovnim aktivizmom u glavnom gradu BiH, podijelili su svoje ratno iskustvo s mladima iz regije. Spasoje Kulaga, koji je osnivač i predsjednik ovog udruženja, kaže kako već 12 godina s veteranima prenosi iskustva mladima, a cilj im je prevencija nasilja.
Starije generacije kaže da mlade ne interesuje dešavanja 90. godina na području Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Mladi su veoma zainteresovani za ta dešavanja i žele da čuju iskustva običnih malih ljudi. Mi kroz ovaj naš program ni u kom slučaju ne želimo da mijenjamo te narative, nego im samo dajemo priliku da čuju i druge priče, druga iskustva od direktnih učesnika.
Inače, prema istraživanju programa Ujedinjenih naroda za razvoj, veliki broj mladih iz regije svjesni su da je njihova svakodnevnica pod utjecajem događaja 90. godina prošlog stoljeća. Istraživanje je urađeno 2021. godine. Prema istom istraživanju, većina mladih iz zemalja Zapadnog Balkana zainteresirana je za suradnju u procesu izgradnje mira, no manje od polovine želi se uključiti u tim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 3/4 diplomatskih predstavništava u svijetu Crna Gora nema ambasadore. Od posljednjeg imenovanja prošlo je više od 2 godine. Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, je 11. decembra rekao da vlada Milojka Spajića ignoriše njegovu inicijativu za održavanje konsultacije za popunjavanje mjesta u diplomatskoj mreži. Da bi došlo do imenovanja novih ambasadora, dogovor treba da bude postignut između predsjednika države, vlade i parlamenta. O tome koliko će biti teško postići dogovor o popunjavanju diplomatskih mjesta u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja ne vjerujem da će to ići brzo i lako, jer prvo će teći proces usaglašavanja unutar same vlade, koja ipak, pored onih konstituenata koji ima na nivou ministara, ne treba da zaboravimo, ima kao konstituenta i koaliciju za budućnost Crne Gore, koja se također pita oko tog imenovanja, odnosno njeni poslanici treba za to da glasaju na matičnom odboru. Znači, prva faza, koliko javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja, kao i koja će politička imenovanja biti, odnosno da li će se zaista ići ka tome da to budu ljudi koji su prihvatljivi za sve strane ili će političke partije forsirati neke kadrove koje mogu biti problematične drugima. Kada se taj dio završi, kada to prođe matični odbor samo sa onom većinom koja čini tekuću parlamentarnu većinu, odnosno onu koja je izabrala vladu ili možda uz podršku i opozicije, tek onda predsjednik ima mogućnost da svoju ulogu tu odigra, odnosno da potpiše ili ne potpiše imenovanje tih ljudi. problem jeste veliki i on dosta dugo traje, ali bi podjednako bilo problematično presjeći brzo bez ozbiljnog razmišljanja ko kakvu poziciju može pokriti, jer Crnoj Gori pogrešna imenovanja mogu donijeti više štete nego postojeća situacija u kojoj nema tog nivoa diplomata.
Pošto par godina unazad je u toj oblasti vrlo konfuzna situacija, nemamo veliki broj ambasadora, uključujući i važne političke centre u svijetu, može li se govoriti o određenoj šteti koju Crna Gora trpi zbog takvog odnosa?
Šteta je nesumnjiva, jer da diplomatija nema svoju svrhu, ne bi ni druge države ulagale u ono što je razvoj diplomatske mreže i jačanje njenih kadrovskih kapaciteta. Trenutna situacija definitivno odražava ono što je kompleksnost crnogorskih odnosa, u kojima se u proteklom periodu suviše brzo mijenjao odnos određenih snaga, a nije se radilo na uspostavljanju dijaloga. Znači, nije se vodilo računa suštinski ni o tome što toj diplomatskoj mreži treba, već se više išlo ka nečemu što je ispunjenje partikularnih i partijskih interesa, a to nije osnov u kojem se može naći kompromisno rješenje, kako u prethodnom dijelu kada je Đukanović bio nasuprot novoj većini, a bojim se da to neće biti moguće ni u ovoj konstelaciji, odnosno u kojoj je to Milatović nasuprot parlamentarnoj većini, i bilo bi zaista preporučljivo da se ti izbori urade pažljivo i uz uvažavanje onoga što su referenci, iskustva ljudi, a ne njihov ideološki i politički background.
Bila je to direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Sa njom je razgovarao Srđan Janković. Život 28-godišnje Karima iz Burundija potpuno se promijenio prije godinu i pol, kada je uslijed političkih pritisaka bio primoran da napusti zemlju. Došao je u Srbiju, naučio jezik i podnio zahtjev za azil. Fotografski talenat mu je stvorio neprilike na istoku Afrike, a u Srbiji dao nadu za boljim životom. Sonja Gočanin.
Karim se 2017. bavi fotografijom. Tada nije mogao ni da pomisli da će mu se život zbog fotografskog posla potpuno promeniti i da će se 2022. preseliti iz Burundija na istoku Afrike 5000 km daleko, u Srbiju.
Ja sam fotograf i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Onda mi reci, tvoj život nije zaštitu, ako ti ne odeš u ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
Kaže Karim. Srbiju je izabrao jer mu nije bila potrebna viza, a pronašao je i dodatni motiv da ostane.
Što volim da slikam u gradu je bukvalno grad ili ulica i da slikam ljudi.
Proveo je više mjeseci u prihvatnim centrima za migrante. Nakon toga odlučio je da se osamostali. Pronašao je i posao.
Ako ti si u život kao u kamp, meni pa ovaj kao neki život u zatvor, pošto ti jedeš na sat, ako sat ne stiže, ne možeš da jedeš, ne možeš da radiš što ti hoćeš.
Karim želi da ostane u Srbiji i predao je zahtev za azil. Čeka odgovor. Mašta o karijeri fotografa. Za to vrijeme usavršava jezik i traži prijatelje. Kaže da naći prijatelje u Srbiji nije lako.
Baš teško, pošto ponekad ljudi ako gleda mene, onda oni misli ja ne znam srpski.
Karimov talenat u Srbiji prepoznao je UNHCR, koji ga je angažovao kao svog zvaničnog fotografa u Srbiji, kaže Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji.
On je stalno fotografisao i mi smo vidjeli njegove fotografije i obradovali smo, oduševili smo se prosto, jer tako jedan mlad čovjek sa fotoaparatom koji je bio bukvalno rudimentaran je pravio čarobne fotografije. Mi smo mu, kao i nekim drugim ljudima koji su i u postupku azila i koji su rešili da ostanu u Srbiji, kojima pomožemo, kupili smo mu bolji fotoaparat.
Njegovi radovi u decembru mogu se vidjeti na izložbi u Francuskom kulturnom centru u okviru izložbe Pravo na nadu. Na jednoj od izloženih fotografija je njegov cimer u kampu, koji je također došao iz Burundija. Karim objašnjava šta za njega znači ta fotografija.
Možda se da vidiš, ima neki mrak i svetri, pošto imamo nad. Vjerovatno imamo nad što živimo tamo u kampu. Sve moramo da imamo nadu za budućnost.
Bolju budućnost u Srbiji pronašlo je 78 ljudi iz Burundija, prema podacima UNHCR-a. Stotine hiljada ljudi pobeglo je iz te zemlje prethodnih godina zbog političkih sukoba, navodi UN. Mučenja, ubistva i hapšenja pristalica opozicije često su u Burundiju, izveštavaju Human Rights Watch i Grupe za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.